Päivää jälleen, eli vuorossa algoritmit 2 kurssin luento numero 12. Ja tällä luennolla tämmöisiä asioita, voisi sanoa, että kolme osiaa, eli ensiksi jatketaan tuon rajoitehakumenetelmän käsittelyä ja siitä esimerkkinä tämä kapsäkki-ongelman ratkaisu sillä. Eli siinä se nyt sitten selviää tuon rajoitehakumenetelmän idea varmasti parhaiten. Eli se ensimmäinen osio. Toinen osio oli sitten tällaisia heuristisia ratkaisumenetelmiä, eli tuommoista paikallista etsintää ja naapurimenetelmää. Ihan lyhyesti katsotaan, miten tuo vanha tuttu lyhimmän virittävän puun tehtävä voitaisiin silleen ratkaista. Ja sitten vähän tarkemmin tämmöisiä vaihtoalgoritmeja, eli tämmöisiä Linnin ja Kernikanin kaksi vaihtoalgoritmia, jolla ratkeaisi tuo kauppamatkustajan ongelma. Eli se olisi se toinen osio. Sitten siihen väliin mä ajattelin, että sitten me voitaisiin katsoa noita viimeisiä demotehtäviä, eli demotehtäviä 5, koska siinä, tuossa vaiheessa on sitten kaikki tarvittavat tiedot käyty lävitse, mitkä niiden tehtävien ratkaisemiseen tarvitaan. Ja sitten ihan lopuksi mä otan kolmannen osion, joka taas vähän erityyppistä, eli mä aion käydä tuommoisen osituksen ja rekursion toteutuksen läpi tämmöisellä ihan tämmöisen esimerkkiohjelman avulla, eli silleen vähän niin kuin primitiivisellä tavalla mä käyn semmoista yksinkertaista ohjelmaa ihan ajan tässä komentoikkunassa tässä tietokoneella, niin ajan tuommoista yksinkertaista rekursiivista ohjelmaa ja katsotaan siitä sitten tulostuksista, että miten se rekursio etenee. Että toivottavasti tässä sitten viimeinkin selviää, jos jollekulle on siellä jäänyt vähän tämä rekursion ajatus jotenkin hämäräksi, niin toivottavasti tuossa sitten viimeistään se selviää. Noin, eli näillä mennään. Mutta aloitetaan tuosta rajoitehakumenetelmästä. Ja tämähän nyt siis liittyy näihin raanvoiman menetelmiin niin kuin varsinaisesti. Eli raanvoimamenetelmät taas voisi ajatella, että ainakin yksi tapa on tämmöinen, kun tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tietysti semmoinen tehtävä, jossa se on mahdollista, niin semmoisiin tehtäviinhän tämä soveltuu. Mutta vaihtoehtoja voi olla aika paljon, niin sitten tietysti pyritään nopeuttamaan niitä. Eli nyt sitten tämä rajoitehakumenetelmän ajatus on, että me pyritään rajaamaan sieltä pois sellaisia vaihtoehtoja, joiden joukosta ei voi enää löytyä parempaa ratkaisua. Eli kun tässä tehdään erilaisia valintoja koko ajan, niin sitten kun tulee vastaan sellainen tilanne, että nyt todetaan, että tästä kyseisestä valinnasta ei kannata enää jatkaa eteenpäin, ja karsitaan sitten sieltä ne siitä eteenpäin olevat vaihtoehdot pois ja siirrytään tekemään, valitaan jokin toinen tapa, jokin toinen vaihtoehto ja tutkitaan siitä eteenpäin. Ja tämä menetelmä, nyt sitten tämä rajoitehakumenetelmä vaatii tämmöisen rajoitusheuristiikan, eli semmoinen tarkoittaa, että meidän täytyy keksiä jokin sääntö tai kaava tai vastaava, jonka avulla sitten päätellään, että miten tuo rajaus tehdään. Lasketaan jokin arvo, jonka mukaan sitten päätellään, että jatketaanko vai ei, ja tämä tietysti riippuu täysin siitä tehtävästä, millä tavalla tämä rajoitusheuristiikka määritellään. Ja sitten yleisellä tasolla nämä askeleet rajoitehakumenetelmässä, niin tässä siis käydään läpi, voidaan ajatella, että me käydään läpi sitä sellaista ratkaisupuuta, eli tässäkin voidaan ajatella siihen tehtävään aina se ratkaisupuu, missä juurisolmu on se lähtötilanne, jossa vielä ei ole tehty mitään valintoja, ja sitten aina kun tehdään yksi valinta, niin mennään vastaavaan alipuuhun tai lapsisolmuun, eli jokaista saa lapsisolmua vastaan jokin tietty valinta, ja sinne edetään, ja näin yksi kerrallaan edetään sitä puuta alaspäin, eli siinä puussa pitää sitten olla, siinä ratkaisupuussa kuvitellaan, että siellä on ne kaikki sekä sallitut että ei-sallitut ratkaisut mukana. Ja niitä sitten siinä rakennetaan ja mennään eteenpäin. Ja tässä rajoitehaussa nyt sitten jokaiselle uudelle osittaisratkaisulle, eli sellaiselle ratkaisulle, jossa sitten ollaan osa valinnoista tehty ja osa vielä valintoja tekemättä, niin lasketaan tosiaan tuon rajoitusheuristiikan mukaan sitten jokin arvo ja sen mukaan päätellään, että tai tiedetään, että miten siitä haarasta, kuinka hyviä arvoja korkeintaan voisi sieltä siitä kyseistä haarasta tulla. Ja jos aikaisemmin on jo löydetty semmoinen sallittu ratkaisu, joka on parempi, niin sittenhän tätä ei tietenkään tarvitse enää tutkia, koska ei sieltä tosiaan päästä sen parempaan. Eli tämä nyt on siis semmoisiin tehtäviin, joissa me halutaan se paras ratkaisu löytää, että jos meille riittää yksi ainoa sallittu ratkaisu etsiä, niin silloinhan me tietysti voidaan lopettaa saman tien, kun se yksi sallittu ratkaisu on löytynyt, mutta nyt ajatellaan tässä, että me halutaan niistä kaikista sallituista ratkaisusta löytää se kaikkein paras. Ja tämä nyt sitten selvinnee tämän esimerkin avulla, eli otetaan tämmöinen kapsäkki-ongelma, joka nyt on tuttu ongelma tuolta aikaisemmaltakin kurssilta. Mutta kerrataan se, mistä siinä on kysymys. Eli tämä ihan peruskapsakkiongelmassa meillä on siis N-kappaletta tietynlaisia tavaroita, joita me halutaan valita, eli pakata sinne reppuun mukaan. Osa tavaroista otetaan mukaan ja osa jätetään sitten pois. Ja nyt ne jokaisella tavaralla on sitten kaksi tällaista numeroarvoa, joiden mukaan, jotka vaikuttaa tähän valintaan. Eli niillä on tuollainen hyötyarvo, jota merkataan P:llä, ja sitten niillä on paino, jota on merkattu W:llä. Ja hyötyarvo on, tämä on niin kuin hyvä asia, että mitä isompi hyötyarvo, niin sitä hyödyllisempi tavara se on, ja sitä mieluummin me haluttaisiin ottaa se mukaan. Ja paino vastaavasti on tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen asia, eli sitten mitä painavampi tavara, niin sitä enemmän se vie tilaa siellä repussa, ja sitten niitä painavia tavaroita ei saada mukaan kovin montaa. Eli pyritään ottamaan mahdollisimman hyödyllisiä tavaroita, mutta kuitenkin mahdollisimman kevyitä. Eli vähän kuin ristiriitaiset tavoitteet. Ja nyt tässä perustehtävässä, peruskapsakkiongelmassa kutakin tavaraa otetaan mukaan joko 0 tai 1 kappaletta. Eli tässä on niin kuin muita vaihtoehtoja. Ei oteta 2 kappaletta tai 3 kappaletta, eikä mitään murtoluku- tai desimaalilukukappaleita, vaan joko otetaan mukaan tai ei. Ei muita vaihtoehtoja sitten. Jokaisen N-tavaran kohdalta pitää tämä päätös nyt tehdä. No sitten meillä tietysti on, jotta tässä olisi jotain tehtävää, niin meillä on jokin kokonaispainoraja, tuommoinen iso tupla V, eli se kuinka paljon sinne reppuun noin kuin yhteensä mahtuu sitten sitä tavaraa. Et jos tämmöistä rajaa ei olisi, niin silloinhan tässä ei tietysti olisi mitään ongelmaa, silloinhan otettaisiin kaikki tavarat mukaan. Mutta koska painoraja on, niin nyt sitten tehtävänä on valita reppuun sitten sellaiset tavarat, tosiaan yhteenlaskettu hyötyarvo mahdollisimman suuri, mutta sitten toisaalta niin yhteenlaskettu paino ei saa ylittää tuota painorajaa. Mulla on tässä alareunassa vielä ihan tämmöisenä kaavanakin, tähän voidaan muotoilla tämmöiseksi optimointitehtäväksi. Eli me maksimoidaan näiden hyötyarvojen summaa tämmöisellä rajoitteella, missä sitten painojen summa pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin tuo W. Okei, no nyt katsotaan, miten tätä voitaisiin lähteä siellä rajoitehakumenetelmän ratkaisemaan. Ja aloitetaan siitä, että ensiksi me numeroidaan nämä tavarat uudestaan tarvittaessa, eli järjestetään ne tavarat vähenevään järjestykseen tämän hyötyarvo-painosuhteen mukaan. Eli jokaiselle tavaralle lasketaan tämä hyötyarvo jaettuna painolla lukuarvo. Eli tavaran 1, P1 jaettuna W1 on tuossa, sitten tavaran 2, tavaran 3 ja niin edelleen, ja sovitaan, että se numeroidaan sillä tavalla, että tosiaan se menee tälleen vähenevään järjestykseen, eli suurin tuo suhde on tuossa ykköstavaralla ja pienin suhde tuossa N-tavaralla. Eli tämä nyt on oleellista tässä tämän menetelmän toiminnan kannalta, että niitä ruvetaan tutkimaan nimenomaan tässä järjestyksessä. Eli nyt sitten se osittaisratkaisu määritellään sillä tavalla, että siinä aina on sen ensimmäisen iin tavaran suhteen päätös on tehty. Eli lähtötilanteessa tietysti ei yhtään tavaraa, mitään päätöstä ei ole tehty, mutta sitten ensimmäinen päätös tehdään nimenomaan tämän tavaran yksi osalta. Otetaanko mukaan vai ei? Ja kun se päätös on tehty, tehdään päätös kakkostavaran mukaan osalta. Otetaanko mukaan vai ei? Ja niin edelleen. Eli tässä järjestyksessä tehdään niitä päätöksiä sitten. Ja kun ne kaikki N-päätöstä on tehty, niin sitten meillä on jokin ratkaisu saatu valmiiksi. Ja merkitään tämän kyseisen osittaisratkaisun sitä yhteenlaskettua hyötyarvoa P:llä ilman tuota indeksiä ja painoa tuolla W:llä ilman sitä indeksiä. Eli nämä on siihen mennessä valittujen tavaroiden yhteenlasketut hyötyarvot ja yhteenlasketut painot tässä. No sitten meidän pitää keksiä se rajoitusheuristiikka ja nyt tehdään tähän tämmöinen rajoitusheuristiikka, eli sanallisesti näin. Eli tälle käsiteltävänä olevalle osittaisratkaisulle katsotaan, kuinka paljon siellä on jäljellä olevaa tilaa siellä repussa. Eli kuinka paljon siellä on vielä niin kuin sanoisi, tyhjää tilaa, eli kuinka paljon sitä massaa voidaan vielä laittaa sinne lisää. Ja ajatellaan, että täytetään se sillä parhaalla jäljellä olevan tavaran hyötyarvo painosuhteella. Eli numerojärjestyksessä seuraava tavara, jonka tämä hyötyarvo painosuhde on niin kuin paras, niin ikään kuin ajatellaan se täytettävän se koko repun kapsakin, se jäljellä oleva tyhjä osuus sille, niin silloinhan me saadaan tästä nyt sitten maksimi hyötyarvo tälle repulle, jos se tosiaan sillä parhaalla tavaralla täytetään. Eli sitten siinä oli oleellista juuri tämä hyötyarvopainosuhteiden tämä järjestys, että sitten, koska se paras tavara tässä sillä täytetään, niin sehän on, antaa aina parhaan hyötyarvon. Sitten ne seuraavat tavarat on niin sanotusti huonompia tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan, joten ne antaa huonomman arvon sitten, tai ei ainakaan parempaa arvoa. Eli sitten ihan kaavana tässä, miten tämä lasketaan. Eli nyt tämä U on nyt sitten se maksimihyöty, joka tässä lasketaan jokaiselle osittaisratkaisulle. Eli P on nyt se tähän mennessä valittujen tavaroiden yhteenlaskettu hyöty. Ja pikkutupla V on se tähän mennessä valittujen tavaroiden se yhteenlaskettu paino. Ja nyt tämä erotus iso tupla V miinus pikkutupla V, tämähän on nyt se jäljellä, se repussa oleva tyhjä tila. Eli siellä on se massaa painorajan mukaan, ison tupla V mukaan mahtuu kaiken kaikkiaan, ja sitä tosiaan tuo pikkutupla V verran on jo käytetty, niin tämä erotus kertoo sen tyhjänä, vielä vapaana olevan tyhjän tilan siellä repussa. Ja laitetaan se täyteen sitä seuraavana tulevaa tavaraa, eli tässä nyt on se P, I plus 1 tavara, eli tässä on ajateltu, tässä siis on I-tavaran asti on tehty se päätökset, ja nyt se seuraava tavara, jonka kohdalla se päätös pitäisi tehdä, on tuo I plus 1 tavara, niin sen hyötyarvopainosuhdetta laitetaan tähän kaavaan, ja tämä antaa nyt sitten tämmöisen maksimihyödyn, eli se, tämän arvo, joka tästä tulee, niin tätä parempaa hyötyarvosummaa ei voi tämän osittaisratkaisua täydentämällä mitenkään tulla. Eli siis, no niin, tuolla se on sanottukin. Tämä maksimihyöty U antaa siis ylärajan sille yhteenlasketulle hyötyarvolle, joka voidaan saavuttaa täydentämällä tätä kyseistä osittaisratkaisua. Eli siinä meillä on se rajoitusheuristiikka. Lasketaan tämä sitten jokaiselle ja sen mukaan voidaan sitten verrata sitä siihen sallittuun ratkaisuun, sitten kun sellainen on löytynyt. Eli nämä askeleet, miten sitä etenee? Aloitetaan tyhjällä osittaisratkaisulla. Mitään valintoja ei ole tehty, eli mitään tavaraa ei ole vielä valittu mukaan, jolloin tietysti yhteenlaskettu hyötyarvo on nolla ja yhteenlaskettu paino on nolla. No sitten tehdään ne, mä teen tässä seuraavassa ratkaisussa aina nämä pareittain tälleen niin kuin kerralla, eli ensin muodostan molemmat osittaisratkaisut tämän tavaran yksi suhteen, eli osittaisratkaisu, jossa tavara yksi on valittu mukaan, ja sitten osittaisratkaisu, jossa tavara yksi ei ole valittu mukaan. Eli me tehdään niin kuin silleen pareittain tässä samanaikaisesti. Sen jälkeen tehdään sille, valitaan molemmille semmoinen tilanne, tai voidaan valita molemmille semmoinen, missä tavara kahden osalta tämä päätös on tehty, eli taas toisessa on tavara kaksi mukana ja toisessa ei, tälleen pareittain. Ja näin jatketaan sinne n asti sitten tehdään, ja sinne asti kun päästään, niin sitten meillä on varmasti sitten jokin sallittu ratkaisu saatu valmiiksi. Ja sitten tämä karsinta tulee tässä tällä tavalla, että nyt me aina sitten, kun me on jokin sallittu ratkaisu löydetty, me verrataan tätä kyseisen, nyt sitä osittaisratkaisua, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, niin U-arvoa, eli sitä maksimihyötyä, verrataan siihen sallitun ratkaisun maksimiarvoon. Ja nyt jos se osittaisratkaisun U-arvo, maksimihyöty on pienempi kuin se sallitun ratkaisun U-arvo, niin sittenhän tätä ei enää tarvitse tutkia. Eli tässä esimerkiksi pienempi tarkoittaa huonompaa asiaa, koska me halutaan se maksimihyöty saada selville. Eli tällä tavalla saadaan sitten karsittua niitä päätöspuusta, niitä eri vaihtoehtoja ja niitä osatehtäviä pois. Ja tähän sitten tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Eli oletetaan nyt, meillä on neljä tavaraa. N on neljä, tavarat numero 1, 2, 3 ja 4. Sitten tuo repun painoraja, tuo iso tupla V on 10, joissain yksiköissä, kiloissa tai mikä se nyt onkaan se yksikkö. Ja sitten tässä taulukossa näkyy näiden tavaroiden hyötyarvot ja painot. Eli ylärivissä nämä hyötyarvot, 36, 35, 29, joissain yksiköissä taas ne voi olla rahallisia yksiköitä tai jotain muita yksiköitä, mikä se nyt on, kuvaakin sitä hyötyarvoa. Ja alarivissä sitten nämä painot taas noissa jossain yksiköissä, eli 4, 7, 5, 3. Ja nyt tärkeää huomata, että nämä nyt on tosiaan järjestetty, nyt sitten numerojärjestys on tämä vähenevä järjestys tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan. Se on tässä tärkeä. Eli tämä ensimmäisen tavaran hyötyarvopainosuhde on 36 jaettuna 4, eli 9. Kakkostavaralla se on, no se on 5, joka on pienempi tietenkin tuo osamäärä. Sitten kolmostavaralla 20 jaettuna 5, se on 4, se on pienempi. Ja sitten kun 9 jaettuna 3, se on 3. Eli tosiaan näiden osamäärien suhteen vähenevässä järjestyksessä. Jos ei ne olisi tässä järjestyksessä, niin sitten ne pitäisi järjestää uudestaan. Ja nyt tässä järjestyksessä niitä valintoja ruvetaan tekemään tavarasta 1, 2, 3, 4 alkaen. Ja nyt mä tässä näytän tai mainitsen näitä merkintöjä, eli ihan mä oon tuossa seuraavilla kalvolla sitten käyttänyt tämmöisiä merkintöjä. Eli siellä on tällä osittaisratkaisulle tämmöinen, siellä on hakasulkeissa nämä 4 numeroa. Ja ne numerot nyt voi olla ykkösiä tai nollia, eli sen yksinkertaisesti tarkoittaa, että onko se tavara mukana siinä osittaisratkaisussa vai ei. Eli ykkönen tarkoittaa, että tavara on mukana, ja nolla tarkoittaa, että tavara ei ole mukana. Ja nämä on tässä samassa järjestyksessä, eli tavarat 1, 2, 3, 4. Ja tuo alleviivaus siellä tarkoittaa nyt sitä, että sen kohdalta se päätös on nyt tehty tässä kohtaa. Ja ne loput, joilla ei ole alleviivausta, niin ne nyt on sitten niitä vapaita valintoja. Eli niiden osalta voidaan vielä se valinta niin kuin muuttaa. Eli tässä ekassa esimerkissä, missä on yksi alleviivattuna ja muut nollia, niin se tarkoittaa, että se on semmoinen osittaisratkaisu, jossa se tavaran yksi osalta se valinta on tehty. Eli se tavara nyt otetaan mukaan. Ja muiden osalta ei ole vielä valintaa tehty. Ja tuossa toinen esimerkki, siinä on yksi alleviivattuna, nolla alleviivattuna ja yksi alleviivattuna, niin se tarkoittaa, että se ykköstavaraa otetaan mukaan tässä tilanteessa, kakkostavaraa ei oteta mukaan, eli se päätös on tehty, kolmostavaraa otetaan mukaan, mutta nelostavaran kohdalla se alleviivausta ei ole merkattu, niin se vielä on niin kuin vapaana, eli siinä sitten tehdään ne molemmat valinnat sitten tuossa jatkossa. Eli tämmöisellä merkinnöillä edetään. Ruvetaan käymään näitä osittaistehtäviä lävitse sitten. Nyt tätä taulukkoa mulle tuossa seuraavalla kalvolla mukana, eli yritetään muistaa, mitkä nämä arvot on, tai jos teillä on siellä mahdollisuus laittaa se taulukko näkyviin johonkin toiseen paikkaan, niin siitä voi sitten seurata näitä arvoja. Aloitan osittaistehtävästä numero 1. Eli tämä nyt on se osittaisratkaisu. Tämä on se tyhjä osittaisratkaisu, josta lähdetään. Eli täällä on nyt sitten 0000. Tarkoittaa, että mitään tavaraa ei ole otettu reppuun mukaan ja kaikkien osalta valinnat on vielä niin kuin avoimia. No lasketaan tällekin tämä maksimihyötyarvo, eli tämä U-arvo. No yhteenlaskettu hyötyarvo on siis P on 0, yhteenlaskettu paino on 0 ja kaavassa oli, eli P-arvo 0, siihen lisätään. Ensin katsotaan, paljonko repussa on tyhjää tilaa. No siellä on se 10 minus 0 on edelleen, eli täysi 10 yksikköä on tyhjää tilaa. Ja nyt se täytetään sitten parhaalla seuraavaksi tulossa olevalla tavaralla, eli tällä ykköstavaran hyötyarvopainosuhteella. Ykköstavarallehan ne oli 36 ja 4 ne arvot. Tämän kun laskee läpi, niin saa U-arvoksi 90. Ja tämä nyt on sitten se ehdoton maksimi, eli tämän korkeampaa yhteenlaskettua hyötyarvoa ei tästä sitten voi tulla enää mitenkään. No nyt sitten jatketaan, eli nyt sitten tehdään tälle ensimmäiselle tavaralle ne valinnat, joko se otetaan mukaan tai ei oteta mukaan, ja tosiaan niin kuin sanoin, mä teen näitä pareittain tällä tavalla, eli tee osittaisratkaisut numero 2 ja 3. Eli siinä ensimmäisessä siellä se valinta on tehty, että ykköstavara on otettu mukaan, ja toisessa valinta, että ykköstavaraa ei oteta mukaan, ja kolme muuta on vielä avoimia. No tässä ekassa tapauksessa tietysti se yhteenlaskettu hyötyarvo on tietysti se 36, yhteenlaskettu paino on se 4, eli se yhden tavaran paino. Ja nyt tänne kaavaan sitten sijoitetaan, eli tuossa on se P-arvo 36, repussa on nyt tilaa 10 miinus tuo 4, eli 6 yksikköä on tilaa. Ja nyt sinne sitten yritetään sitä seuraavaksi parasta tavaraa, eli sitä kakkostavaraa, laittaa niin paljon kuin mahdollista. Eli se kakkostavaran hyötyarvopainosuhde 35 per 7 on tässä se, joka tähän sijoitetaan tähän kaavaan. Ja sieltä tulee 66, jos se laskee läpi. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa, missä mitään ykköstavaraa ei otettu mukaan, niin totta kai tämä kokonais P ja kokonais V on, tupla V on molemmat nollia. Ja repussa on edelleen tyhjää tilaa se 10 minus 0, eli täys 10. Mutta siinäkin tapauksessa, koska ykköstavaran kohdalta päätös on jo tehty, niin sinne yritetään sitä seuraavaksi tulossa olevaa tavaraa laittaa niin paljon kuin mahdollista. Eli se on edelleen tämä kakkostavaran hyötyarvopainosuhde 35 per 7 tänne. Ja siitä tulee vähän pienempi hyötyarvo sitten. Ja nämä nyt antaa taas ylärajan sitten näille, että minkälaisiin hyötyarvoihin näistä jatkamalla voisi päästä korkeintaan. No sitten tehdään tavaran kaksosalta se päätös. Ja nyt pitää ensin katsoa, että kummasta kun jatketaan. Eli me voitaisiin periaatteessa jatkaa kummasta tahansa. Ja nyt mä oon tässä, jatketaan tuosta ylemmästä, tästä kakkostehtävästä tai ratkaisusta sen takia, koska siellä on pikkasen parempi tämä U-arvo, niin sieltä todennäköisesti tulee sitten parempi lopputuloskin ehkä. Niin jatketaan tästä kakkostavarasta. Jätetään tuo kolmonen vielä odottamaan tuonne vuotoon. Eli muistetaan, tuo kolmosta nyt ei ole vielä käsitelty loppuun asti. Mutta kakkosesta jatketaan. Eli kakkosessa siis ykköstavaran kohdalta molemmissa päätös oli tehty, että se otetaan mukaan. Ja sitten taas pareittain otetaan kakkostavaran kohdalta se päätös, että joko se otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Ja lasketaan nämä tässä samalla kertaa. No tässä ekassa tapauksessa, missä sekä ykkös- että kakkostavara on mukana, niin tämähän ei olisi sallittu, koska siinä se yhteenlaskettu paino 4 plus 7 niin on 11, eli tämä ei ole sallittu ratkaisu. Eli tämä stoppaa tähän, eli tästä haarasta ei enää jatketa eteenpäin. Tämä missä ykkös- ja kakkostavara on molemmat mukana, niin se ei ole enää mahdollinen, vaikka noille muille tavaroille tehtäisiin mitä tahansa. Eli jäljelle tämä vaihtoehto, että jossa kakkostavara ei ole mukana, mutta ykkönen on. Ja siellä taas yhteenlaskettu hyötyarvo 36, yhteenlaskettu paino 4. Repussa on 6 yksikköä tilaa edelleen. Ja nyt täytetään sitten sille taas seuraavaksi parhaaksi tulevalla tavaralla. Eli nyt kun kerran kakkostavaran kohdalta päätös on tehty, niin seuraava tavara on se kolmostavara. Ja sinne sitten laitetaan sieltä taulukosta, katsotaan, että se on 20 jaettuna 5 on se kolmostavaran hyötyarvopainosuhde. Ja sieltä saadaan 60 arvoksi sitten. No vielä on päätöksiä tehtävänä. Nyt me jatketaan. Nyt tuosta nelosesta siis ei jatketa, eli se on nyt käsitelty. Eli on ainoa mahdollisuus, että me jatketaan tuosta vitosesta. Eli vitosessa siis ykköstavaraa otetaan mukaan ja kakkostavaraa ei. Ne on ne samat päätökset. Sitten tehdään tuolla seuraavassa parissa niin kolmostavaran osalta se sama päätös. Jälleen joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Nämä on molemmat sallittuja. Eli tuossa ensimmäisessä vaihtoehdossa yhteenlaskettu hyötyarvo on 56 ja yhteenlaskettu paino on 9. Eli kun nyt taas sijoitetaan nämä arvot tänne kaavaan, niin huomataan, että siellä on edelleen yksi yksikkö tilaa. Eli se raja 10 miinus toi 9, joka siellä tällä hetkellä on, niin siellä on vielä yhden yksikön verran tilaa. Ja jälleen täytetään se sillä parhaalla hyötyarvopainosuhteella. Eli nelostavara on nyt seuraavaksi tulossa. Ja nelostavaralle se olisi toi 9/3. Tulee 59 tuolta arvoksi. Ja jälkimmäisessä vaihtoehdossa samalla tavoin nyt vaan sitten, kun siellä on pelkästään ykköstavara mukana, niin tietysti nämä 36 ja 4 on vaan edelleen tässä nämä P- ja W-arvot. Ja repussa on edelleen tilaa 6 yksikköä. Mutta tässäkin tapauksessa täytetään se sillä seuraavaksi tulossa olevalla tavaralla, eli nelostavaralla. 9/3 ja sieltä tulee vähän pienempi hyötyarvo tai maksimihyöty sitten summaksi tulokseksi. No vielä on yksi vaihtoehto tehtävänä, sitten me saadaan yksi sallittu ratkaisu tänne selville. Ja jälleen mä teen niin, että mä jatkan tästä kutosesta, koska siellä on parempi tämä U-arvo. Eli huomataan, 7 jätetään taas niin kuin odottamaan vuoroaan. Jatketaan kutosesta, eli siellä on 1, 0, 1, siis ykköstavara on mukana, 2 ei, 3 on. Ja sitten vielä sen nelostavaran mukaan tehdään se molemmat päätökset tässä, tai molemmat vaihtoehdot. Ja jälleen tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa, niin tuo kolmen tavaraa, jotka sinne nyt on otettu mukaan, niin niiden yhteenlaskettu paino on tuo 12, ja tämä ei ole sallittu, joten tämä stoppasi tähän. Mutta sitten tuo viimeinen, se on sallittu, eli siinä ykköstavara ja kolmostavara on mukana, ja kakkos- ja nelostavara ei, yhteenlaskettu hyötyarvo 56, ja yhteenlaskettu paino on 9. Tämä on siis sallittu ratkaisu. Nyt tuo, että tuo U on 59, niin se nyt on vaan sama kuin tuo yhteenlaskettu P-arvo tässä, koska tässä tapauksessa U-lehän ei voi laskea tuon maksimihyötykaavalla mitään. Siis siinä maksimihyötykaavassa oli aina se mukana se seuraavaksi tuleva tavara, mutta koska täällä ei nyt ole enää mitään uutta tavaraa tulossa, niin sitä ei voi laskea tuolla samalla kaavalla tietenkään. Eli tämä U56, niin se nyt vaan on pelkästään niin kuin ikään kuin tuo alkuosa tuosta, eli pelkkä tuo P-arvo tuossa, kun tuota loppuosa ei voi laskea. Oleellista on, että me saatiin nyt yksi sallittu ratkaisu. Reppuun kun laitetaan noin kaksi tavaraa, ykkönen, numerot 1 ja 3, niin saadaan tosiaan sitten tuommoinen 56 hyötyarvo. Nyt sitten meillä on ne haarat, jotka on täällä vielä käsittelemättä, eli tehtävä ei ole vielä loppunut. Eli huomataan, että mikäs me katsottiin tässä äskeisellä tasolla, mehän 7:sta ei niin kuin jatkettu vielä eteenpäin, ja samoin 3 jäi tuonne odottamaan vuoroa, eli nämä kaksi tehtävää pitää vielä käsitellä. Tarvittaessa niistä jatketaan sitten eteenpäin ja tulisiko sieltä parempaa kuin 56. Mutta nyt tässä esimerkissä käy näin kivasti, että molemmat voidaan heti heti unohtaa, koska jos katsotte seiska tehtävän hyötyarvo, maksimi hyöty on 54, ja sehän on huonompi kuin tämä 56. Eli tästä seiska tehtävää jatkamalla ei mitenkään voi tulla enää parempaa kuin 54, joten sitä on turha jatkaa. Me ei millään päästä 56 tai parempaan sitä haarasta. Ja sama tuolla kolmosessa. Eli siellä se hyötyarvo, maksimihyöty on 50, eli se on vielä huonompi. Sielläkin se tarkoittaa tämä U-arvo täällä, että tästä kolmostehtävästä jatkamalla emme mitenkään voi päästä parempaan arvoon kuin 50, joten siitäkään ei ole turha jatkaa. Jos jompikumpi näistä olisi ollut vielä niin kuin parempi kuin tämä 56, eli suurempi, niin sitä niistä olisi pitänyt vielä jatkaa ja katsoa, että olisiko niistä päästy sitten tarvittaessa suurempaan tai parempaan ratkaisuun. Mutta tämä esimerkki voidaan lopettaa tähän, koska tosiaan tuolla allarivissä nyt lukee osat, nuo tehtävät numero 3 tai ratkaisut numero 3 ja 7 ovat huonompia kuin tuo ratkaisu numero 9, joten niitä ei tarvitse tutkia tätä eteenpäin. Eli me on nyt löydetty se ratkaisu. Se on tuo 9 tuossa. Mulla on vielä seuraavalla kalvolla tämä varsinainen ratkaisupuu, eli nythän nämä jokainen osatehtävä on sitten, niin kuin voidaan ajatella, että se on siinä ratkaisupuussa se oma solmunsa ja jokainen päätös on sitten se oma reittinsä niihin lapsisolmuihin, niin katsotaan vielä tämä, miltä tämä ratkaisupuu tälle kyseiselle tehtävälle tai esimerkille näyttäisi. Eli tuolla on se osaratkaisu numero 1, eli se tyhjä osittaisratkaisu, jossa ei ole mitään valintoja tehty, ja tuohon viereen laitoin vielä ne arvot, mitä tuolta edelliseltä kalvolta kopioin, mitkä oli tässä tälle tehtävälle. No sitten siinä seuraavalla tasolla me teimme nämä kaksi vaihtoehtoa, eli joko ykköstavara on mukana tai ykköstavara ei ole mukana. Eli tämä vasen haara, vasen lapsikuvaa sitten päästiin siihen tehtävään, missä ykköstavara oli valittu mukaan ja siellä oli se U-arvoksi laskettu 66. Ja vastaavasti jos ykköstavara ei ollut mukana, niin sitten siellä me saatiin U-arvoksi 50. Ja tuossa äsken mä jatkoin tästä kakkostavarasta eteenpäin, eli jätetään tuo kolmonen taas niin kuin odottamaan omaa vuoroaan, jatkettiin tästä kakkososittaisratkaisusta, taas katsottiin, tehtiin kakkostavaran osalta valinta, joko se on mukana, eli mennään vasemmalle, tai se ei ole mukana, mennään oikealle, ja siellä taas saatiin tuolta edellistä kalvolta kopioin nämä arvot. Tämä nelostehtävän osalta se meni ei-sallituksi, joten se stoppaa siihen, siitä ei voida enää jatkaa. Mutta vitosesta voitiin jatkaa. Siinä tehtiin sitten kolmostavaran osalta se päätös taas vasemmalle, kolmostavara on mukana, oikealle, kolmostavara ei ole mukana, ja siellä nämä vastaavat U-arvot, 59 ja 54. Ja sitten jatkettiin kutosesta eteenpäin, taas otettiin nelostavara mukaan, siitä tuli ei-sallittu ratkaisu, ja sitten nelostavaraa ei otettu mukaan, niin saatiin tämä ensimmäinen sallittu ratkaisu, eli tämä tehtävä, osittaisratkaisu numero 9, ja siellä se U-arvo, tai se kokonaishyötyarvo oli se 56. Ja tämän jälkeen, kun meillä oli tämä sallittu ratkaisu selvillä, niin sitten me palattiin katsomaan näitä aikaisempia täältä. Eli nyt katsottiin sekä 7 että 3. Nyt lisäsin tänne, että ne on huonompia kuin 9. Eli nämä päätelmät, jotka tässä nyt on, että tämä on huonompi kuin tehtävä osittaisratkaisu numero 9, niin ne voidaan tehdä vasta nyt, vasta sitten, kun tämä yksi sallittu ratkaisu on tänne saatu selville. No niin, eli tässä oli nyt sitten tämä tehtävä ja tämä ensimmäinen osio on nyt hoidettu. Ja siirrytään tähän paikalliseen etsintään. Eli tämä on tämmöinen tosiaan heuristinen ratkaisumenetelmä. Eli lyhyesti, mitä tarkoitetaan paikallisella etsinnällä. Eli tietysti tässä nyt taas aloitetaan jostain semmoista tunnetusta alkuratkaisusta. Eli meillä on tehtävä, jonkinlainen ratkaisu meillä on ratkaisuvaihtoehto on niin kuin keksitty, mahdollisesti se on saatu satunnaisesti, tai sitten se on semmoinen, joka me tällä hetkellä tunnetaan. Ja nyt me halutaan siitä löytää sitten jokin parempi ratkaisuvaihtoehto. Ja paikallisessa etsinnässä se tarkoittaa, että parannetaan sitä jollain semmoisilla sopivilla paikallisilla muutoksilla. Eli tehdään semmoisia pieniä muutoksia, minkälaisia ne on, niin se riippuu tietysti täysin taas tästä tehtävästä. Eli tämmöisellä pienellä niin kuin paikallisella, pienen tai jonkin yksittäisen vaihtoehdon valinnan muutoksella niin pyritään saamaan parempi ratkaisu. Ja näitä muutoksia tekemällä sitten jatketaan niin kauan, kunnes sieltä sitten ei enää se ratkaisu parane. Eli tästä nyt tietysti jo arvaa, tai on varmaan helppo ajatella, että joskushan tämä toimii hyvin ja joskus ei. Eli me saadaan tästä tietysti semmoinen niin sanottu lokaali optimi, on se lopputulos, jos me tämmöisiä pieniä paikallisia muutoksia tehdään. Mutta se ei välttämättä ole se kaikkein paras ratkaisu, eli se niin sanottu globaali optimi. Joskus se voi tulla, että se riippuu täysin tehtävästä, että miten hyvin tämä toimii. Ainakin se toimii hyvin tämän lyhyimmän virittävän puun tehtävälle. Eli kerrataan vielä kerran se. Tämä on käsitelty jo moneen kertaan ja me on esitelty lyhyimmän virittävän puulle tehtävälle jo aika monta erilaista ratkaisumenetelmää, niin vielä tämmöinen yksi menetelmä ihan lyhyesti, miten sitä voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Eli tehtävässä on tietysti kyse siitä, että meillä on tämmöinen yhtenäinen suuntaamaton verkko, jossa on joukko solmuja ja joukko näitä teitä. Eli teillä ei ole suuntaa ja kaikki, se on yhtenäinen se verkko, eli siellä kaikki solmut on jotain kautta yhteydessä toisiinsa solmuihin, jotain reittiä pitkin aina päästään solmusta toiseen. Ja kaikille teille tunnetaan teidän pituudet. Ja se lyhin virittävä puu, eli yleisesti virittävä puu, verkon virittävä puu, sehän tarkoitti sellaista aliverkkoa, eli semmoista solmujen ja teiden yhdistelmää, joka yhdistää kaikki ne verkon solmut toisiinsa, mutta jossa ei ole yhtään silmukkaa. Tämmöinenhän pitäisi sieltä löytää, ja se puun pituus määritellään tietysti niiden teiden pituuden summana, eli virittävän puun pituus on se niihin siihen kuuluvien teiden pituuksien summa. Ja nyt se tehtävä siis oli yrittää löytää tämmöiselle annetulle verkolle niin lyhin virittävä puu, eli sellainen virittävä puu, joka tiejoukko, joka yhdistää ne solmut toisiinsa ilman silmukoita ja teidän yhteenlaskettu pituus mahdollisimman lyhyt. Ja nyt miten tätä voitaisiin tämmöisellä paikalliseen etsintään perustuvalla menetelmällä ratkosta, niin se on tässä seuraavalla kalvolla. Ja tämä on vaan tässä esitetty, tässä ei ole mitään esimerkkejä sen kummemmin, koska tämä ei välttämättä ole kovin tehokas menetelmä. Mutta sitä voitaisiin ajatella sillä tavalla, että ensin me jollain tavalla valitaan jokin virittävä puu. Se nyt voidaan saada vaikka sillä tavalla, että ruvetaan poistamaan sitä alkuperäisestä verkosta. Poistetaan sellaisia teitä, jotka muodostaa silmukoita. Eli kaikki sellaiset silmukan muodostavat tiet sieltä niin kuin poistetaan, niin sittenhän me ja pidetään huoli, että kuitenkin kaikki solmu pysyy jollain tavalla yhteydessä toisiinsa jotain reittiä kautta, niin silloinhan me saadaan virittävä puu. Se ei välttämättä ole se lyhin niistä, mutta se on virittävä puu. Ja nyt ruvetaan sitten etsimään lyhempää sitä tekemällä tämmöisiä pieniä paikallisia muutoksia. Eli otetaan jokin tie, joka ei kuulu siihen virittävään puuhun nyt tällä hetkellä, niin sieltä se ja lisätään se siihen puuhun niin kuin takaisin. No silloin sinne yleensä muodostuu se silmukka tietenkin, tai sinne aina muodostuu silmukka, jos se tosiaan oli saatu se virittävä puu sillä tavalla aikaiseksi, että sieltä ne silmukan muodostavat tiet oli ensin poistettu. Mutta kokeillaan, jos laittaa jokin niistä teistä takaisin, sitten käydään lävitse se silmukka, joka siihen muodostui, ja poistetaan siitä kyseisestä silmukasta se tie, jonka pituus on kaikista pisin tai suurin. Ja silloin se ei ole enää silmukka. Ja nyt tähän tässä, eli siellä periaatteessa yksi tie vaihtui nyt sitten. Yksi tie lisättiin ja sitten toinen tie otettiin pois. Ja koska se oli nimenomaan se pisin tie, joka sieltä otettiin pois, niin silloinhan se puun kokonaispituus tässä nyt lyheni. Tai ainakaan se ei kasvanut. Voi olla, että se pysyi samana, jos on yli saman mittaisia ne tiet. Mutta ainakaan se ei kasvanut tosiaan, vaan se todennäköisesti lyheni. Eli tätä voidaan nyt se toistaa tässä niin kauan kuin parannusta on tapahtuu, eli otetaan vuoron perään niitä teitä sillä tavalla ja kokeillaan vaihtaa ja lopputuloksena me saadaan jokin virittävä puu, joka sitten todennäköisesti on lyhyempi kuin tuo alkuperäinen arvattu virittävä puu. Itse asiassa tässä tehtävässä me nyt voidaan sitten osoittaa, ei nyt tässä ruveta osoittamaan, mutta voidaan osoittaa, että tämä nimenomaan johtaa nyt kyllä siihen globaaliin optimiin. Eli tämä on ihan hyvä menetelmä siinä mielessä. Eli me saadaan tosiaan se lyhin virittävä puu sitten tälläkin menetelmällä aikaiseksi. Mutta aikavaativuus on kuitenkin paljon huonompi kuin esimerkiksi noissa Kruskalin menetelmissä ja Primin menetelmissä, jotka me tuolla jo aikaisemmin tällä kurssilla on esitelty. Eli siinä mielessä ei ollut hyvä ratkaisu tai hyvä menetelmä ollenkaan, mutta mahdollinen. Joten ei mennä tässä sen pidemmälle. Vaan otetaan tähän tämmöinen variantti paikalliseen etsintää tämmöistä, toteuttaa myös tämmöinen niin sanottu naapurimenetelmä. Eli tämä on vähän niin kuin sama asia, mutta vähän eri termeillä ilmoitettuna. Eli tässäkin ideana naapurimenetelmissä on se, että ratkaisua yritetään parantaa aina vaiheittain jostain alkuratkaisusta alkaen. Ja mitä ne naapurit on? Eli naapuriratkaisu tarkoittaa tässä nyt sellaista ratkaisua, joka on jossain mielessä hyvin lähellä sitä nykyistä ratkaisua. Eli siinä on jotain, se niin kuin suurimmaksi osaksi on samanlainen, siellä on samat valinnat tehty kuin siinä nykyisessä ratkaisussakin, mutta jotain pikkumuutoksia tehty, eli tämmöisiä paikallisia muutoksia tehty. Niin saadaan tämmöinen naapuriratkaisu, ja nyt voidaan sitten sitä naapuriratkaisua katsoa, olisiko se parempi kuin se alkuperäinen, tai useampi naapuriratkaisu. Eli ihan samasta ideasta tosiaan kyse, mutta muotoillaan tämäkin nyt tällä tavalla vähän eri termein, eli naapurimeritelmä olisi se, että aloitetaan jostain tunnetusta alkuratkaisusta. Taas se voi olla jokin satunnaisesti saatu alkuratkaisu sille tehtävälle tai se, mikä tällä hetkellä nyt tiedetään, että tämmöinen ratkaisu meillä on tiedossa ja me haluttaisiin sitä nyt sitten löytää vielä parempi ratkaisu. Ja toistetaan samalla tavoin kuin tuossa äskenkin, eli nyt tutkitaan tämän kyseisen naapurin naapuriratkaisuja, eli mitkä ne naapuriratkaisut sitten on, niin totta kai riippuu taas tehtävästä, että millä tavalla ne määritellään ja miten ne saadaan selville. Otetaan sen naapuriratkaisu ja sitten tietty joukko ja tutkitaan, ja jos jokin naapuriratkaisu on parempi kuin nykyinen ratkaisu, okei, no sitten tietysti korvataan se nykyinen ratkaisu sillä kyseisellä naapuriratkaisulla ja voidaan jatkaa siitä eteenpäin. Eli sitten se on taas se, etsitään taas sille omia naapuriratkaisuja, valitaan niistä parempia, taas sille omat naapuriratkaisut ja niin edelleen. Jatketaan niin kauan, kunnes sieltä sitten tätä parempia ratkaisuja löytyy. Ja tähänkin tuossa nyt sitten esimerkki kohta kauppamatkustajan ongelmaan liittyen, mutta ensiksi sananen siitä, että kuinka monta tämmöistä naapuria nyt tässä sitten kannattaa tutkia. Niitä naapureita voi olla, riippuu tilanteesta, niitä naapureita voi olla siellä useita ja varmasti onkin. Eli kuinka monta naapuria me nyt sitten tutkitaan tässä. No tämä on tavallaan semmoinen päätös, joka tässä täytyy sitten tehdä. Eli voidaan tutkia yksi ainoa naapuri, tai voidaan tutkia kolme naapuria, viisi naapuria, kymmenen naapuria, ihan miten vaan. Nyt se vaan riippuu sitten siitä, että mitä me halutaan. Eli totta kai, että mitä suurempi naapuriratkaisuiden joukko me halutaan tutkia, niin sitä parempia ratkaisuja on saavutettavissa. Eli tosiaan meillä on nyt useampi, vaikka kaikki mahdolliset naapurit katsotaan tässä, kaikki käydään lävitse ja valitaan niistä paras. Niin varmaan on helppo uskoa, että sillä tavalla se todennäköisesti vie nopeammin sitten sinne parhaimpaan lopputulokseen. Mutta mitä enemmän naapuriratkaisuja on tutkittavana, niin sitä enemmän siinä menee aikaa ja resursseja. Eli voisi olla tietysti, jos resursseja ei ole kovin paljon käytössä, niin sitten tutkitaan vain yksi tai muutama naapuriratkaisu. Mutta silloinhan se totta kai sitten taas voi helppo kuvitella, että sitten saattaa olla, että joudutaan tekemään useampia kierroksia sitten siinä. Eli se, kun tutkitaan vähän naapureita, niin välttämättä edistystä ei tapahdu sitten niin paljon joka kierroksella tässä. Eli käytännössä tästä täytyy löytää jokin semmoinen sopiva kompromissi, eli pitää vaan päättää, että kuinka monta naapuriratkaisua me nyt sitten halutaan kussakin vaiheessa tutkia. Tutkitaanko kaikki vai otetaanko vain yksi ja heti kun löytyy yksi jossa, jonka antaa paremman arvon, niin mennään suoraan siihen eikä välitetä niistä muista naapureista. No sitten esimerkkinä, miten näitä naapuriratkaisuja voitaisiin muodostaa. Riippuu tosiaan tehtävästä ja otetaan tähän nyt esimerkiksi tämä klassinen kauppamatkustajan ongelma. Eli tämä on tämmöinen verkkoihin liittyvä ongelma taas. Eli jälleen kerran meillä on suuntaamaton verkko, jossa on joukko solmuja, ne voi olla vaikka niitä kaupunkeja ja sitten joukko teitä, joilla ei ole siis suuntaa, jotka yhdistää sitten näitä kaupunkeja ja se kauppamatkustaja voi niitä teitä pitkin sitten kulkea kaupungista toiseen. Ja jälleen jokaiselle tielle sitten tunnetaan tuo etäisyys. Meillä on oikein etäisyysfunktio d-distanssi, joka sen kertoo. Ja ongelmassa on tehtävänä etsiä mahdollisimman lyhyt reitti, joka kulkee kaikkien solmujen kautta täsmälleen kerran. Eli semmoinen silmukka, missä tämä kauppamatkustajakin vierailee jokaisessa verkon kaupungissa täsmälleen kerran. Ja tosiaan palaa sitten sinne lähtökaupunkiinsa taas. Ja tämän reitin yhteenlaskettu pituus pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. No niin, sitten jos tätä tällä naapurimenetelmää ryhdyttäisiin ratkomaan, niin sitten me tarvitaan jokin semmoinen tunnettu alkureitti. Eli otetaan sinne jokin, joko satunnaisesti tai jollain muulla tavalla, otetaan jokin semmoinen silmukka, jossa tietysti se pitää, verkko pitää olla semmoinen, että tämmöiset silmukat yleensä on mahdollisia, että siellä täytyy sen verran paljon olla tietysti niitä teitä, että sieltä nyt jollain tavalla löytyy helposti se silmukka. Otetaan yksi tämmöinen reitti, laitetaan se menemään, se kauppamatkustaja ne kaupungit tietyssä järjestyksessä lävitse ja katsotaan, mikä se reitin pituus on. Ja nyt sitten pyritään etsimään tälle niitä naapuriratkaisuja, ja se naapuriratkaisu on sitten jokin tämmöisellä pienellä paikallisella muutoksella saatu reitti. Eli tehdään pieni muutos siihen reittiin. Ja aina kun löytyy parempi naapuriratkaisu, tai tavoite on ainakin löytää aina sellainen naapuriratkaisu, joka antaa sitten lyhemmän reitin kuin se nykyinen reitti, ja sitten otetaan se käyttöön ja tehdään siihen, jatketaan siitä, eli otetaan sille taas ne omat naapurinsa. Ja nyt sitten nämä naapurit voidaan tehdä tämmöisellä menetelmällä, joka kulkee nimellä Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi. Eli tässä otetaan sitten reitistä niin kaksi tietä, jotka ei ole peräkkäisiä, eli tämä ei onnistu tämä vaihto, jos ne olisi peräkkäisiä, eli siinä pitää vähintään yksi tie pitää olla niiden välissä siinä silmukassa. Otetaan nämä tiet pois ja sitten lisätään kaksi uutta tietä siten, että niistä muodostuu sallittu reitti. Eli tuossa seuraavassa kalvolla näemme kuvana miten se on, täytyy tehdä. Eli tosiaan kaksi tietä pois ja kaksi uutta tietä sitten tilalle. Siinä on naapuriratkaisu. No okei, ja sitten voidaan katsoa se uusi pituus. Eli jos se lyhensi sitä reitin pituutta, niin se voidaan hyväksyä. Eli tämä nyt olisi se, että jos hyväksytään suoraan yksi, otetaan heti ensimmäinen naapuriratkaisu, joka antaa lyhyemmän reitin, niin hyväksytään se. Tai sitten me voidaan, niin kuin tuossa äsken pari kalvoa sitten kerroin, että miten monta naapuriratkaisua kannattaa tutkia, niin voi olla, että otetaan useampia tämmöisiä vaihtoja. Kokeillaan eri tavalla tehdä nämä kahden tien vaihdot tästä. Eli katsotaan niin kuin useampi tämmöinen naapuriratkaisu kerralla ja valitaan niistä sitten se joka lyhentää sitä kaikkein eniten. Ja se vaihto tehdään nyt tällä tavalla, eli tuolla yläreunassa nyt näyttäisi tämmöinen simppeli kuva, eli täällä vasemmalla olisi tämmöinen alkuperäinen silmukka, eli nuo pisteet on niitä kaupunkeja tai solmuja, ja sitten täällä olisi se silmukka, ja täällä on tietysti niitä muita kaupunkeja, tai siis muita teitä voisi olla täällä, totta kai niitä ei nyt tässä merkattu, mutta tuommoinen silmukka olisi sieltä. Ja poistetaan tästä reitistä kaksi tietä, eli tuolla on tie kaupunkien A ja B välillä, tuolla ylhäällä ja kaupunkien C ja D välillä tuolla alhaalla. Poistetaan nämä. Ja nyt sitten millä tavalla täytyy lisätä ne kaksi uutta tietä, josta tästä tulee uudelleen silmukka. Tässähän on yksi ainoa mahdollisuus lisätä se. Eli lisätään tie A:sta C:hen ja tie B:stä D:hen, eli täällä oikeanpuoleisessa näkyy se muutos. Tämä tietysti vain, jos se on mahdollista, eli totta kai täytyy olla olemassa tie A:sta, kaupungista A kaupunkiin C pitää olla olemassa tie, ja samoin kaupungista B kaupunkiin D pitää olla olemassa tie. Jos ei näitä ole olemassa, niin tietenkään tätä ei voi tehdä, vaan sitten täytyy valita nuo alkuperäiset tiet jostain muulla tavalla. No niin, ja nyt lyhensikö tämä reittiä? No se on helppo tutkia, koska siihen riittää, että tarkastellaan vain näitä kyseisiä teitä, jotka tässä oli mukana. Eli täällä vasemmalla nyt on tämän tien AC ja BD pituus. Jos se on pienempi kuin täällä alkuperäiset teiden AB ja CD pituus, niin silloin tämä lyhentää tätä reittiä. Eli näitä neljän tien ulkopuolisia teitä hän ei tarvitse tutkia, koska ne on molemmissa reiteissä samat. Eli siltä osin ei tule mitään muutosta. Ainoa muutos tulee näiden kyseisten vaihtoon osallistuvien teiden osalta, eli riittää tutkia niitä. Eli se nyt lyhentää sitten reitin pituutta, ja siinä on semmoinen naapuriratkaisu, joka on sitten parempi. Semmoinen huomio tässä, eli tämän muutoksen jälkeen osa reitistähän kulkee nyt päinvastaiseen suuntaan, jos tällä on merkitystä. Eli jos ajatellaan, että tässä alkuperäisessä reitissä silmukka pyöritään vaikka näin myötäpäivään, niin tässä muunnetussa reitissä, tietysti täällä vasemmalla se kulkisi edelleen myötäpäivään, mutta sitten tuolla toisella puolella se lähteekin vastapäivään. Eli tämä täytyy ottaa huomioon. Tässä peruskauppamatkustajan ongelmassa tällä ei tietystikään ole merkitystä, koska tieto on tasa-arvoisia molempiin suuntiin, mutta jos meillä olisi jokin sellainen verkosto-ongelma, jossa teillä on suunta, tai ne suunnat on jollain tavalla eriarvoisia, niin sitten tämä tietysti ei oikein toimi tämä tässä, tai ainakin se pitäisi jollain tavalla huomioida sitten siinä ratkaisua muodostettaessa. No niin, montako tällaista naapuriratkaisua sitten tutkitaan, niin kuin jo todettiin. Tässä on niitä vaihtoehtoja. Voidaan ottaa esimerkiksi niin, että otetaan semmoinen heti kun ensimmäinen tämmöinen lyhyempi reitti löytyy, niin otetaan se käyttöön. Eli heti kun tehdään tuommoisia kokeiluja, otetaan sieltä ne kaksi tietä ja vaihdellaan, ja heti kun löytyy semmoinen vaihto, joka antaa lyhyemmän reitin, niin otetaan se käyttöön, eli siitä tulee se nykyinen uusi reitti, ja sitten ruvetaan siihen sitten tekemään niitä omia muutoksia. Tai sitten se toinen ääripää voisi olla, mä laitan demotehtäviin sitten tällaisen, missä pienen verkon, missä sitten voitaisiin tehdä tällä tavalla, eli tutkitaan ne kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot. Eli siitä silmukasta käydään kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot lävitse, tutkitaan jokaiselle niistä, että lyhentääkö se sitä reittiä vai ei, ja valitaan niistä se, joka lyhentää kaikkein eniten sitä. Eli kaikkein suurin edistyminen tapahtuu, niin edetään siitä eteenpäin. Tietysti tässä tulee taas vastaan ne resurssit, eli tietysti nyt jos solmuja on n kappaletta, ja siellä on se yksi reitti, silmukka, missä on n tietä, niin jos me nyt otetaan sieltä kaikki erilaiset kahden tien vaihdot, eli yksi tie voidaan valita niin kuin n:llä eri tavalla, se ensimmäinen tie, ja sitten se toinen tie, no ei ihan n:llä eri tavalla, koska se ei saa olla peräkkäin siinä, eikä se sama tie, mutta oleellisesti siinä on niin kuin n kertaa n erilaista kombinaatiota, eli kertaluokkaa theta n toiseen kappalettahan siinä niitä erilaisia vaihtoehtoja on tälle vaihdolle. Eli tämä tietysti otetaan huomioon, että riippuu siitä, paljonko meillä on resursseja käytössä, että ja kuinka iso se n on. Eli tässä ihan yksinkertaisuudessaan tosiaan tämä Linnea-Körnikanin vaihtoalgoritmi. Kohta katsotaan niitä demotehtäviä, niin siellä on yksi tähän liittyvä tehtävä. Mutta sitä ennen vielä, että tätähän voitaisiin nyt yleistää. Eli tässä meillä oli kaksi tietä reitissä, jotka poistettiin ja kaksi tietä otettiin mukaan. Voidaan ajatella myös tämmöistä niin kuin kolme vaihtoalgoritmia. Eli poistetaan ja lisätään vastaavasti kolme tietä sieltä reitistä. Ja tuossa nyt lukee tuossa kalvoilla, että tämä olisi yksi parhaita heuristikkoja kauppamatkustajan ongelmalle. Okei, uskotaan näin. En nyt sitä ryhty tässä sen kummemmin perustelemaan. Tämmöinen on todettu, että itse asiassa tällä menetelmällä on todettu, että sillä saa aika hyviä kauppamatkustajan ongelman ratkaisuja aikaiseksi sitten tosiaan polynomisessa ajassa. Mutta tässä nyt tietysti on se huomioitava, että tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Eli tässähän tämä teidän lisäys ei ole yksikäsitteinen. Eli tähän oikealle mä nyt olen yrittänyt kuvata näitä eri vaihtoehtoja, minkälaisia teidän vaihtoja tässä voisi tehdä. Eli ajatellaan tässä se alkuperäinen silmukka olisi samanlainen silmukka kuin tuossa edellisellä aikaisemmin kalvolla. Eli siellä täällä nämä, monta siellä, että oli 8 kaupunkia tässä esimerkissä on, ja tosiaan tämmöinen silmukka täällä, joka kiertää ne kaupungit tältä ulkona tämmöisen alkuperäisen silmukan mukaisesti, ja sitten tästä on poistettu, tuolta ylhäältä on se tie, ihan se sama AB-tie, niin kuin tuossa edellisessä kuvassa, ja tuolta alhaalta on poistettu se CD-tie, ihan niin kuin tuossa edellisessä kuvassa, mutta nyt sitten lisäksi tästä on poistettu vielä kolmas tie, eli se on poistettu täältä oikeasta reunasta, näiden kahden kaupungin välinen tie on poistettu. Eli kolme tietä poistettu, jotka ei saa olla peräkkäisiä teitä. Ja nyt sitten, miten näistä saadaan sitten lisättyä, miten tästä saadaan takaisin silmukka, niin tässä on nyt sitten eri vaihtoehtoja, että miten ne uudet tiet täytyy lisätä, että sieltä tulisi silmukka. Tässä ei ole läheskään kaikki vaihtoehdot vielä, eli siitä kuulijat voi ruveta miettimään, että kuinka monta erilaista vaihtoehtoa siinä on. Niitä on enemmän kuin nämä 4, jotka on tässä kirjattuna. Eli siinä tosiaan erotuksena siihen edelliseen, että tuossa kaksivaihtoalgoritmissa siellä oli vain yksi ainoa tapa saada siitä silmukka aikaiseksi, eli lisättiin ne tiet silleen niin kuin ristiin, mutta tässä tosiaan on monta eri vaihtoehtoa. Ja varmaan voidaan katsoa nämä kaikki vaihtoehdot lävitse ja kaikista laskea sitten se pituus, tai reitin pituus ja katsoa, mikä lyhentää eniten. Tietysti tässä jälleen oletuksena se, että kaikki nämä tiet pitää olla olemassa, eli tietysti semmoinen vaihtoehto, missä tuo kyseistä tietä ei ole olemassa siinä alkuperäisessä verkossa, niin semmoistahan ei tietysti voida ottaa tähän mukaan. Ja myös tässä on sitten otettava huomioon tämä reitin kulkusuunta, eli jos sillä on merkitystä. Eli useimmissa vaihtoehdoissa täältä voi helppo katsoa, että osittain se reitti kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin se alkuperäisessä verkossa sitten. Eli jos teillä on jokin suunta, niin siihen tämä ei ehkä välttämättä kovin hyvin sovellu, mutta tähän peruskauppamatkustajan ongelmaan, missä tosiaan teillä ei ole erityistä suuntaa, niin tämä sopii tässä. Okei, ei siitäkään sen enempää. Vielä viimeinen kalvo tähän asioon osioon liittyen, eli tähän voitaisiin nyt sitten, jos se kerran voidaan yleistää kolmen tielle, niin yhtä hyvin se voitaisiin yleistää vaikka koolle tielle, eli K voisi olla mikä tahansa, periaatteessa mikä tahansa kokonaisluku vielä isompikin. Eli poistetaan K-tietä ja lisätään K-tietä, mutta tähän ei tietysti kannata mennä, mikä on aika helppo arvata, koskapa tosiaan, jos se sieltä K-tietä poistetaan, niin kaikkien erilaisten K-tien vaihtojen lukumäärä, sehän kertaluokka on aina sitten theta n potenssiin K. Ja tätä ei yleensä kannata käyttää, jos K on nyt isompi kuin 3. Eli noin kaksi vaihtoalgoritmia ja kolme vaihtoalgoritmia on käytännössä ainoat tämmöiset, mitä nyt kannattaa sitten ryhtyä soveltamaan. No niin, eli tässä oli tämä, käydään tuolla demotehtävissä tässä välissä, eli mä palaan näille kalvoille ihan kohta sitä kolmatta osiota varten, mutta käydäänpäs tuolla demotehtävissä, koskapa nyt sitten tosiaan nämä kaikki tehtävät pystyy ratkoon näillä tiedoilla, mitä tähän mennessä on käyty lävitse, ja nämä nyt on sitten ne viimeiset demotehtävät tälle kurssille, vitosdemot. Tehtävä 1 käsitteli tätä verkon kolmivärytysongelmaa, joka käytiin lävitse edellisellä luennolla, eli tässä sitten sitä voidaan harjoitella, eli tuossa on tuommoinen pieni yksinkertainen verkko, missä on solmut A, B, C, D, E, F, ja siellä sitten osa niitä teitä. Eli siinä käykää lävitse se edellisen luennolla esitetyn mallin mukaan, niin läpi tuossa aakkosjärjestyksessä nuo solmut, sen takia aakkosjärjestyksessä, että sinne oikeasti tulee sitä peruutusta sitten. Eli näähän voi mahdollista käydä jossain semmoisessakin järjestyksessä lävitse, että ei tarvitse peruuttaa kertaakaan, mutta sehän olisi tylsä, koska nyt peruutusmenetelmää halutaan demonstroida, niin käydään ne tuossa aakkosjärjestyksessä noin solmut lävitse, niin sitten ennustan, että siellä täytyy vähintään kerran peruuttaa sitten siinä algoritmissa. Joo, se ei ole vaikea tehtävä. Seuraava liittyy sitten näihin pelipuihin, sekin oli edellisen luennon asiaa. Eli tässä meillä on semmoinen yksinkertaisen pelin tämmöinen pelipuu tai osa siitä näkyvissä. Ja täällä on siis kaksi pelaajaa, on minimipelaaja, joka haluaa mahdollisimman pienen arvon tuolle pelitilanteen voittoarvolle ja maksimipelaaja haluaa mahdollisimman suuren arvon. Ja oletetaan, että tässä nyt katsotaan sitten kolme askelta eteenpäin. Eli täällä lähtötilanteesta minimipelaajalla on kolme vaihtoehtoa, sen jälkeen maksimipelaajalla on kaksi vaihtoehtoa, sen jälkeen minimipelaajalla on kolme vaihtoehtoa. Ja näiden kolmen askeleen jälkeen tuonne on evaluoitu sitten jollain heuristisella funktiolla sitten nämä pelitilanteiden voittoarvot. Ja nämä nyt on siis täysin tässä esimerkissä täysin tämmöisiä hatusta tempattuja numeroita, että ne ei nyt välttämättä kuvaa mitään todellista, mutta kuvaa sitä, että tietysti minimipelaaja haluaa sieltä mahdollisimman pienen arvon ja maksimipelaaja mahdollisimman suuren arvon. Ja kysytään, mikä on juurisolmun voittoarvo. Tuossa A-kohdassa no se on helppo laskea, eli siinä käytetään sitä min-max-proseduuria. Ruvetaan määräämään tuota alhaalta ylöspäin niitä voittoarvoja. B-kohdassa sitten pyydetään harjoittelemaan tai soveltamaan tätä alfabeettakarsintaa, eli tässäkin sitten yrittäkää käydä tämä lävitse sitten sen luennolla esitellyn pikkuesimerkin mallin mukaisesti. Eli siellä sitten jokaiselle minimisolmulle ylläpidetään sitä beta-arvoa ja maksimisolmulle sitä alfa-arvoa. Ja sitten näitä aina vertaillaan, aina kun saadaan beta-arvot ja alfa-arvot selville, niin sitten verrataan sitä solmun ja sen vanhemman arvoja. Ja sen perusteella voidaan sitten päätellä se, että kannattaako tätä kyseisen solmun lapsisolmujen läpikäyntiä jatkaa. Eli sinne tulee nyt sitten karsintaa sitten jonkin verran tässä esimerkissä. Okei, se oli siinä. Sitten tuolta näytetään ne molemmat tuosta nyt esiin. Eli kolmos tehtävä, lyhyt ja ytimekäs teksti, kolme riviä vaan. Eli nyt sitten kapsäkkiongelman ratkaisu. Eli tämäkin menisi nyt sen esimerkin mukaan sitten, mitä tällä luennolla esitin. Siinä on nyt vaan eri arvot sitten noilla tavaroilla. Neljä tavaraa tässäkin. Hyötyarvot on tuossa lueteltu ja painot samassa järjestyksessä näille ja kapsakin maksimipu koko 8 yksikköä, eli ratkaistaan se tuolla samalla tavalla rajoitehakumenetelmällä, niin kuin tässä luennolla esitin. Mutta semmoinen vinkki tähän nyt, että olkaa tarkkana näiden järjestyksen osalta. Eli se menetelmähän vaati sen, että nämä tavarat on numeroidaan tämän hyötyarvopainosuhteen mukaan vähenevään järjestykseen, ja se järjestys ei ole ihan sama kuin mikä tästä tehtäväpaperin numeroiden järjestys nyt tässä on. Okei. Sitten tosiaan sitten sitä Linin ja Körnikanin kaksivaihtoalgoritmia, eli tässä nyt sitten kokeillaan tätä soveltaa kerran tämmöiseen kauppamatkustajan ongelmaan, eli tässäkin tämmöinen pieni verkko, missä on 5 kaupunkia, A, B, C, D, E, ja sitten siellä on näitä joukkoteitä ja näiden teiden pituudet jossain yksiköissä merkattu tuohon tien viereen, ja tämä nyt on siitä mukava verkko, että täällähän on joka ikisen solmuparin välillä on aina tie, eli täällä on kaikki mahdolliset tiet nyt olemassa. Eli tässä ei ole sitä ongelmaa, että tulisi sellaisia silmukoita ja reittejä, joita ei voi käydä lävitse. Eli kaikki mahdolliset silmukat on tässä nyt mahdollisia. Nyt vaan pitäisi löytää niistä se lyhin. Ja tuossa nyt sanotaan, että aloitetaan siitä reitistä, joka kulkee tältä ulkoreunaa pitkin. Eli tuosta aakkosjärjestyksessä käydään lävitse, niin siinä on se alkuratkaisu, jonka pituus voidaan tuosta laskea. Ja sitten ruvetaan tekemään niitä vaihtoja. Ja tuossa nyt pyydetään sitten tekemään niitä kaikki mahdolliset kahden tien vaihdot, eli etsitään sieltä ne kaksi tietä tuosta silmukasta, jotka eivät ole peräkkäin, ja tehdään se vaihto sillä tavalla, kun tuossa äsken luennolla esitin, ja sitten siitä yritetään löytää sitten, päästä eteenpäin ja löytää sinne jonkinlainen ratkaisu. Alright. Viimeinen tehtävä, palataan taas vielä viimeisen kerran sitten tähän osittamiseen ja rekursioon. Tässä nyt on sitten pieni tämmöinen twisti vielä lisäksi, tuommoinen vähän niin kuin rinnakkaislaskentaan vihjaava juttu sitten tuossa mukana. Eli täällä on ajatus, että tehdään taas, lasketaan jälleen kerran sitä taulukon alkioiden summaa. Se on, sitä me on laskettu nyt tällä jo monta kertaa ja lasketaan vielä tälläkin luennolla uudestaan. Tässä tehdään tuo ositus tällä tavalla tasapainoisesti, eli jaetaan se kahtia keskeltä se taulukko, eli alkuosa ja loppuosa erikseen ja näille molemmille rekursiiviset kutsut. Ja sitten siitä se summa lasketaan. Eli pyydetään tämä algoritmi muotoilemaan ja sitten määrätään suoritusajan kertaluokka, joka tämän tyyppisissä algoritmissa määrätään tietysti sen masterlauseen avulla. Eli rekursioyhtälö pitää muodostaa ja masterlause. Sen avulla ratkaista se. Tietysti kysytään, mikä on se rekursiivinen algoritmi, eli miten se ei-rekursiivinen algoritmi, eli miten se voitaisiin tehdä ilman sitä silmukkaa, noskaan kaikki tietää. Mutta sitten se uusi asia, lisäsin tähän tämmöisen hyvin yksinkertaistetun tilanteen. Ajatellaan, että meillä on useita prosessoreita, eli tuossa nyt N/2 kappaletta prosessoreita, jossa voidaan sitä laskentaa tehdä niin kuin samanaikaisesti, toisistaan riippumatta. Eli voidaan ajatella, että nyt ei tehdäkään niitä yhteenlaskuja aina niin kuin yksi kerrallaan peräkkäin, vaan voidaan tehdä useampia yhteenlaskuja samanaikaisesti, semmoisia yhteenlaskuja, jotka ei riipu toisistaan. Eli tämmöinen vähän niin kuin rinnakkaislaskentajuttu tähän, ja pääsitte miettimään, että miten tämä vaikuttaisi tähän. Voisiko se vaikuttaa tuohon kertaluokkaan jollain tavalla? Eli rinnakkaislaskenta sinänsä on paljon monimutkaisempi juttu, ja se ei ole ihan näin yksinkertaista kuin mitä tässä annetaan ymmärtää, mutta me voidaan nyt tämän tasolla, tällä kurssilla, niin voidaan tällä tasolla ajatella vähän yksinkertaisemmin näitä asioita. No niin, ja sitten oli vielä viimeinen ohjelmointitehtävä. Tämä on ihan kiva tehtävä. Eli niille, joilta sitten nyt vielä puuttuu, muista, että 3 ohjelmointitehtävää on pakko tehdä hyväksytysti, jos aikoo tämän kurssisuorituksen saada aikanaan. Eli täällä sitten vielä tämmöinen tehtävä, jossa me nyt sitten lasketaankin likiarvoa piille, eli pii tämä vanha tuttu 3,14 ja niin edelleen. Me voidaan ajatella, että tämä voidaan laskea tällä tavalla, että kuvitellaan tämmöinen neliö piirrettynä paperille ja sitten sen neliön sisälle mahdollisimman suuri ympyrä, eli tietysti se ympyrän keskipiste on siinä neliön keskipisteessä. Sitten heitellään sinne tällaisia satunnaisia pisteitä, eli semmoisia pisteitä, joiden x-koordinaatti on niin kuin tasaisesti jakautunut satunnaisluku, ja y-koordinaatti samalla tavoin tasaisesti jakautunut satunnaisluku sinne neliön sisälle. Ja sitten lasketaan, että kuinka moni niistä neliön sisälle menevistä pisteistä menee myös sen ympyrän sisälle, joka sinne on piirretty. Ja tuossa on annettu ihan kaavakin, miten tästä voi... Joku voi miettiä, että mistä tämä kaava on saatu. Se on helppo itse asiassa todistaa, mistä tämä kaava tulee, mutta sitä tässä ei kysytä. Eli sanon nyt suoraan, että 4 kertaa se se K, joka on niiden pisteiden lukumäärä, joka osuu sinne ympyrän sisälle, ja N on sitten se kaikkien pisteiden lukumäärä, niin tämä antaa sitten likiarvon tälle piille, kunhan tuo N nyt on riittävän iso luku, eli tässä nyt varmaan täytyy, puhutaan tuhansista tai ehkä kymmenistä tuhansistakin pisteistä, jotta saadaan hyviä likiarvoja. Eli tämmöinen pitäisi nyt ohjelmoida ja koodata. Ja nyt sitten huom, tuossa tuon kakkoskappaleessa kirjoitin, vaikka tuossa puhutaan piirtämisestä, niin tässä nyt ei missään nimessä tarvitse ruveta piirtämään mitään. Eli minkäänlaista graafista ratkaisua tässä nyt ei odoteta, eikä kannata ruveta tekemään. Vaan tämähän on pelkästään kuvitteellinen, siellä on kuvitteellinen neliö, kuvitteellinen ympyrä. Ja sitten kun luodaan satunnainen piste, niin mehän voidaan ihan laskea siinä kaavalla, että osuuko se, onko se kyseisen satunnaispisteen x ja y-koordinaatit, onko ne sen ympyrän sisällä vai ei, vaikkei sitä ole mikään piirrettykään. Eli ei tosiaan, älkää yrittäkö ruveta piirtämään mitään. Pelkästään lasketaan se osuuksi sinne ympyrään ja lasketaan ne lukumäärät. Okei, ja semmoinen huomio vielä, mitä tässä tehtävässä ei ole mainittu, niin nämä satunnaisluvuthan kannattaa ehdottomasti luoda liukulukuina, eli niin sanottuna reaalilukuina, ei kokonaislukuina, jotta tähän saadaan riittävästi sitä tarkkuutta. Eli ne kannattaa luoda siis tosiaan double-tyyppisinä lukuina, ei missään nimessä int-tyyppisinä lukuina, koska muuten tosiaan siinä ei tule sitä tarkkuutta riittävästi. Että näillä double-luvuilla tästä saa vielä ihan hyvän likiarvon piille, kunhan tuo n vaara on riittävän iso. Joo, okei, se siitä, eli se oli ne demotehtävät ja sitten vielä se viimeinen osio tälle luennolle. Eli palataan tänne kalvoille tosiaankin ja nyt mä käyn lävitse tämmöisen osittavan rekursiivisen ohjelman ihan tolle, että mä ajan sitä tässä niin kuin tietokoneen komentoikkunassa. Eli nyt jos kaikki, jotka jo ymmärtää, mitä rekursio tapahtuu, niin tässä ei varmaan mitään uutta asiaa tule, mutta jos siellä on kuuntelijoissa sellaisia, jolle tämä rekursio on vielä vähän niin kuin hämärä, niin toivottavasti tämä nyt sitten viimeistään selventää sitä jollain tavalla. Eli otetaan tämä tämmöinen yksinkertainen tehtävä, jossa me ositetaan tehtävää useammaksi pienemmäksi esiintymäksi. Tästähän se rekursio tulee, eli sitten nämä osatehtävät yleensä ratkaistaan rekursiivisesti sen takia, koska ne on samanlaisia tehtäviä kuin se alkuperäinen, mutta siinä on vain pienempi esiintymä, eli pienempi määrä sitä dataa käsiteltävänä. Ja näistä osatehtävien ratkaisusta kootaan sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Tämä on siis se yleinen osituksen periaate. Ja se rekursiivinen kutsu, niin rekursion ideahan on aina se, että se algoritmi niin sanotusti kutsuu itseään ratkaisun aikana. Muistetaan, että siellä pitää aina olla sellainen lopetusehto, jotta se rekursioketju päättyy. Ja rekursiivinen ratkaisu on usein hyvin helppo löytää, eli sen takia tätä usein käytetään. Mutta jälleen kerran on tuon aikaisemminkin sanonut, että rekursiota ei kannata ihan joka paikkaan yrittää laittaa, koska se voi olla huonokin ratkaisu. Ja esimerkiksi seuraava ongelma, jonka mä tässä esitän, niin sitä ei kannata rekursiivisesti ratkaista. Mutta koska tässä ajatus on nimenomaan sen rekursion toteutusta ja toimintaa tarkoitus demonstroida, niin tämä pikku ongelma sopii siihen aivan erinomaisesti. Eli rekursiivinen algoritmi tai rekursiivinen aliohjelma, siellä siis kutsutaan sitä jollain tietyllä datalla, parametrilistan avulla välityksellä tuodaan sinne se data käsiteltäväksi, ja jos se on, siellä on aina se ehto, että jos se on riittävän pieni tai yksinkertainen ongelma, niin sitten se vaan ratkaistaan jollain suoralla tai raavoimamenetelmällä, tai se voi olla se ratkaisu hyvin triviaalikin. Ratkaistaan vaan se ja annetaan se ratkaisu paluuarvona tai palautetaan sinne niin kuin kutsuvaan ohjelmaan, mutta muuten tehdään se näillä pienemmillä tai rekursiivisilla kutsuilla, eli jaetaan se ongelma pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin ja ratkotaan ne. No niin, ja nyt otetaan sitten tämä esimerkki, jota tuttu esimerkki sinänsä jo entuudestaan, eli lasketaan jälleen kerran tämä taulukon alkioiden summa rekursiivisesti. Ja tehdään tässä nyt on, tämä ei ole sama kuin tuossa äskeisessä demotehtävässä, eli siellä oli se tasapainon ositus. Tehdään tämä tällä tavalla nyt taas niin, kuin sanoin, niin sanotusti tyhmästi tämä ositus, eli tehdään se ositus tälle hyvin epätasapainoisesti, mutta se ei nyt haittaa. Eli toki se rekursion lopetusehto, jos taulukossa on vain yksi luku, niin okei, se summa on tietysti se tuo luku. Eli yhden luvun summa on tietysti se luku itsessään. Mutta sitten aina, jos siellä on enemmän kuin n, n on enemmän kuin se yksi, niin sitten tehdään tämä ositus. Eli lasketaan siitä tämän n-1 ensimmäisen luvun summa jollain tavalla. Eli se tulee just sillä rekursiivisella kutsulla. Ja lisätään siihen se viimeinen, eli se ns-luku. Ja näinhän me saadaan tämä koko homma tässä aikaiseksi. Eli nyt sitten tämän mukainen algoritmi tälle, ensin tälleen niin pseudokoodiomaisesti, niin se näyttäisi nyt tämmöiseltä. Eli täällä olisi tämmöinen algoritmi kuin laske summa. T olisi se taulukko, jossa ne luvut on, nyt indeksistä 0 alkaen, indeksiin n-1 lähtien, ja laitetaan tuo n myös tänne parametrilistaan parametriksi, niin siitä koko ajan sitten nähdään, että kuinka monta lukua me ollaan nyt sitten käsittelemässä tässä kutsussa. Ja taas tosiaan tuon äskeisen mukaisesti, jos taulukossa on vain yksi luku, niin tietysti se summahan on se luku itsessään, eli se on se T-indeksissä 0 oleva luku, niin se on se yhden alkion mittaisen taulukon summa. Muuten tehdään tämä rekursiivinen kutsu täällä, eli täällä on tämä sama laskesumma, sama taulukko, mutta nyt siellä on n-1, eli se tarkoittaa, että käsitellään nyt sitten niitä n-1 ensimmäistä alkiota siitä ja lasketaan niiden summa, eli niin sanottu alkusumma. Ja sitten se koko summahan saadaan tietysti, kun vielä se vihoviimeinen alkio, eli siellä indeksissä n-1 oleva alkio pitää laskea siihen yhteen. Mä jaan tämän vielä seuraavalla kalvolla, mä oon jaanut tämän, tässä on itse asiassa kolme asiaa, mitä tässä yhdellä rivillä nyt on sanottu. Eli siellä ensin lasketaan niin sanottu alkusumma, eli lasketaan se taulukon alkioiden n-1 ensimmäisen alkion summa, olkoon se nyt tämmöisessä apumuuttiossa alkusumma. Sitten siellä laskettiin se, lisättiin se siihen se viimeinen, taulukon viimeinen alkio, se n-1 indeksissä oleva alkio, saadaan se varsinainen summa. Ja sitten viimeiseksi vielä palautettiin se returni sinne. Eli tämä on ihan sama, toi vajattu kolmeen eri osaan toi edellisellä rivillä yhdelle riville kirjoitettu koko homma. Tämä sen takia, koska mä voin nyt sitten laittaa tähän väleihin sellaisia tulostuksia, jossa me voidaan sitten aina tulostaa, että missä vaiheessa ollaan menossa. Okei, ja nyt muotoillaan tämä vielä ihan toimivaksi ohjelmaksi. Eli nyt mä oon tehnyt tämän C-sharp-kielen mukaisen syntaksin mukaiseksi tämän ohjelman tänne, eli olen lisännyt tänne nämä tyypit, eli taulukko on kokonaislukutaulukko, samoin tuo n on kokonaisluku, ja tuolla nuo apumuuttujat alkusumma ja summa int ovat int-tyyppisiä lukuja, ja ne on tarvittavat varatut sanat tänne laittanut, että me saadaan tämmöinen toimiva aliohjelma tässä. Ja ihan kohta mä aion tätä nyt sitten tuossa tosiaan ajaa lävitse, ja mutta käyn nyt tässä ensin tässä kalvoilla, katsotaan lyhyesti, miten tässä nyt sitten, miten tämä toiminta etenee. Eli nyt tätä ensimmäisen kerran, kun tätä kutsutaan, siis pääohjelmassa tätä kutsutaan, niin silloinhan se n, parametrilistassa tuleva n on tietysti se koko taulukon pituus. No jos se n on kerran suurempi kuin 1, niin kuin se tuossa nyt esimerkissä on, niin siirrytään tietysti sinne else-osaan. Ja nyt siellä todetaan, että sitä summaahan ei voi laskea ennen kuin se niin sanottu alkusumma on laskettu. Totta kai, eli ensin siellä pitää olla se rekursiivinen kutsu, jossa se n-1 ensimmäisen alkion summa on laskettu. Eli nyt tämä jää itse asiassa kesken tämä. Eli tässä tämä laitetaan nyt tämä kyseinen aliohjelman suoritus niin sanotusti jäihin. Sitä ei voida jatkaa ennen kuin se rekursiivinen aliohjelman kutsu on, siitä on suoritettu loppuun asti. Sitten kun se on hoidettu, niin sitten palataan tähän ja jatketaan tästä. Eli tämä jää nyt niin kuin kesken tämä ensimmäinen aliohjelman toiminta tässä. Eli siinä tulee nyt sitten rekursiivinen kutsu taulukon pituudella n-1. No, koska se on sama aliohjelma, sama laskesumma, niin sinne alkaa niin kuin uusi tämmöinen instanssi, eli siellä kutsutaan sitä samaa algoritmia, eli samaa aliohjelmaa pituudella n-1. Okei, edelleen, jos se on suurempi kuin 1, niin siirrytään jälleen sinne else-osaan. Eli nyt me ollaan menossa niin kuin toisella rekursiotasolla tässä vaiheessa. Jälleen summaa, koko summaa ei voi laskea ennen kuin se niin sanottu alkusumma on laskettu, eli siitäkin taas se alkuosan homma pitää laskea sillä rekursiivisella kutsulla, eli tämäkin jää kesken. Eli nyt meillä jää, tämäkin laitetaan jäihin, tämä kyseisen aliohjelman suoritus, odottamaan sitä rekursiokutsun valmistumista. Tulee rekursiokutsu pituudella n-2. Ja niin edelleen. Näinhän tämä jatkuu. Eli nyt sitten tärkeää huomata tässä, että nämä kaikki suoritukset jäävät kesken tässä odottamaan. Eli riippuen tuosta n:stä, niin siellä nyt on sitten, mitä isompi n, niin sitä enemmän siellä on nyt niitä aliohjelmasuorituksia kesken koko ajan odottamassa kunnes sitten se alkaa se niin sanottu rekursioketju purkautua. Ja milloin se alkaa purkautua? Se alkaa purkautua sitten, kun jossain vaiheessa jonkin rekursiokutsun jälkeen se N onkin arvossa 1. Koska silloin siellä ei ole enää uusia rekursiivisia kutsuja, vaan siellä on sitten, se palautetaan vaan se taulukon ensimmäinen luku, joka sinne nyt on sitten tulossa. Ja nyt kun sieltä palautaan return-lauseella sinne edelliselle tasolle, niin nyt se edelleen kesken jäänyt suoritus jatkuu. Eli nyt siellä on se yksi edellisellä tasolla, se rekursiivinen kutsu on nyt hoidettu loppuun. Se alkusumma on nyt niin kuin laskettu, se tuli täältä paluarvona tästä kutsusta. Ja sitten voidaan se summa laskea. Kun se alkusumma on laskettu, niin sitten lisätään se taulukon viimeinen alkio siihen. Ja voidaan taas palauttaa eteenpäin. Okei, eli tämä suoritus on nyt sitten päättynyt. Nyt on yksi tämmöinen rekursiokutsu saatu hoidettua loppuun. Ja jälleen, kun se palaa sieltä sinne ylemmälle tasolle, okei, taas katsotaan, siellä palataan siihen, mihin edellisellä tasolla jäätiin. Jatketaan siitä, sieltä tämä alkusumma saadaan paluarvona, jonka jälkeen se summa voidaan laskea, palautetaan se summa return arvolla sinne ylöspäin. Nyt tämä on päättynyt ja niin edelleen. Eli nyt tämä menee nyt sitten tällä tavalla, alkaa purkautua näille ne rekursiokutsut, sitten ne kesken jääneet algoritmin suoritukset koko ajan päättyy täältä sitten yksi kerrallaan. Ja nyt huom, se tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne aloitettiin. Eli kaikki tosiaan niin sanotusti takaperin, eli sieltä alemmalta tasolta ylöspäin mennään koko ajan. Ja jossain viimeisessä vaiheessa sitten päästään sinne niin kuin pääohjelmatasolle, eli sitten kun se viimeinenkin algoritmi, eli viimeinenkin aliohjelman suoritus on loppunut, niin sieltä palataan sinne, mistä sitä kutsuttiin, eli sinne pääohjelmaan, jolloin se algoritmi suoritus on päättynyt. Okei, eli tässä nyt oli tämä pitkästi selitetty tämä toiminta, ja nyt katsotaan tuosta ihan ohjelman, ajetaan tuota ohjelmaa ja katsotaan, miltä se siellä näyttää. Mulla on täällä nyt sitten tämä ohjelma täällä ihan, mä näytän näiltä tätä ihan tekstitiedostosta, on tämä koodi, ja mä nyt vaan lisännyt tänne nyt sitten runsaasti näitä tulostuksia, jotta me pystytään seuraamaan, miten tämä toimii. Eli täällä on tämä sama public static int laskesumma, t ja n, ja nyt sitten tuolla tapauksessa n on yhtä kuin 1, niin siellähän ei ole muuta kuin se returni tälle t0-arvolle, mutta tähän eteen mä oon laittanut tämmöisiä tulostuksia konsolille. Eli mä tulostan sitten tuossa, kun mä ajan, niin me nähdään, mä aina tulostan tämän n-arvon, mä kutsun sitä nyt tasoksi. Eli mä aina tulostan sen n, joka tässä parametrilistassa on tuotu tänne, tulostan sen ruudulle, me nähdään koko ajan, mikä n on menossa. Ja täältä sitten on näitä huomautuksia tai tulostuksessa kerrotaan, että mitä tässä on tapahtuu. Eli tässä tietysti palautuu se T-arvo 0, palautuu tässä tilanteessa. Tai tuolla ELSE-osassa sitten, niin jälleen mä kerron, että millä tasolla ollaan menossa, eli mikä N on menossa. Tässä on tulostukset ennen tuota rekursiivista kutsua. Se jää kesken siis odottamaan tämän rekursiivisen kutsun suoritusta. Rekursiivisen kutsun jälkeen kerron taas, mikä on n, eli mille tasolle ollaan palattu. Ja sitten siellä lasketaan se alkusumma. Taas sen jälkeen kerrotaan, että mikä se alkusumma on ja palautuu. Eli tosiaan joka väliin vaan laittanut tulostuksia, että nähdään, missä ollaan menossa. Ja pääohjelma näkyy tuolla alhaalla sitten, eli siellä pääohjelmassakin saa vastaavat tulostukset. Eli tuolla se varsinainen kutsu, laskesumma koko taulukolle. Taulukon pituuden mittaisella n:llä ja ennen sitä ja sen jälkeen on nämä tulostukset taas, jotta nähdään, missä ollaan menossa. Ja mitä mä tässä esimerkiksi lasken? Mä lasken tämmöisten lukujen summa, kun ne on tuossa alustettu tuonne taulukkoon. Siellä on 50, 40, 30, 20 ja 10. Eli tämä on helppo lukusarja muistaa, eikö olekin. 50 siitä alaspäin 10 välein, niin me pystytään tuossa helposti muistamaan, että mitä lukuja täällä on menossa. No niin, ajetaan tätä lävitse. Eli nyt mulla on tuolla komentoikkuna. Eli mä otan tähän tämän komentoikkunan ja nyt mä sitten vaan rupean laitan tähän tämän ohjelman käyntiin ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, eli nyt mä aloitin tämän summan ja se pysähtyi nyt odottaa tätä jatkoa. Eli me ollaan nyt täällä pääohjelmassa ja täällä nyt on sitten se algoritmin laskesumma, algoritmin ensimmäinen kutsu täällä pääohjelmassa ja nyt sitten sitä odotetaan, se odottaa jatkoa, että mitä tapahtuu, kun tämä homma lähtee tästä pyörimään. Eli jatketaan siitä. Eli nyt me mentiin tänne aliohjelmaan. Siellä n-arvona oli 5 nyt, koska tuo taulukon pituus oli 5. N on tietenkin suurempi kuin 1, joten mennään tänne else-osaan. Ja siellä lukee, että ollaan siis tasolla N on 5 tällä hetkellä. Ja nyt tätä lauseketta ei voi laskea ennen kuin tämä rekursiivinen kutsu täällä, tämä alkusumma on laskettu täällä. Joten lasketaanpa se, eli jatketaan tuota suoritusta. Eli nyt sitten täällä tulee uusi rekursiivinen kutsu, eli se tarkoittaa, että nyt kutsutaan tätä samaa ohjelmaa, mutta nyt siellä N tilalla on täällä se N-1, eli 5-1. Se tarkoittaa, että täällä parametrilistassa nyt sitten tänne seuraavalle kutsussa siellä N on siis 4, eli nyt ollaan tasolla 4 niin sanotusti. Jälleen mennään else-osaan. Ei voida jatkaa ennen kuin tuo laskesumma on laskettu, eli siellä sitten taas N-4-1 on 3, eli siihen pitää tallettaa semmoinen kutsu, missä N on 3. Taas mennään tänne else-osaan, mutta nyt N on 3. Taas 3-1 on 2, eli uusi kutsu N-arvolla 2. Jälleen siirrytään else-osaan. Ja sitten 2-1 on 1, eli nyt sitten tulee se tilanne, että täällä on tämä kutsu. Kutsussa on parametrilistan välityksellä välitetty toi N on 1, eli nyt mennään tänne osaan, missä ei tuonne else-osaan, vaan tänne osaan, missä N on yhtä kuin 1. Eli nyt se alkaa vasta purkautua. Eli huomatkaa, että kaikki nämä 5, täällä on nyt 5 aliohjelmakutsua kesken aikaisemmin. Kaikki nämä ovat vielä niin kuin kesken täällä. Tai itse asiassa 4 niitä on, eli tämä 4 aikaisempaa on kesken ja tämä on nyt se 5 kesken oleva kutsu. Ne on siis kaikki edelleen kesken tässä, niitä ei ole saatu vielä loppuun. Mutta nyt se alkaa purkautua, koska nyt täältä N on 1 ja sieltä palautetaan se T-arvolla 0. Ja sehän on se 50, niin kuin me nyt muistamme kaikki tuosta pääohjelmasta. Eli 50 palautuu paluarvona tänne edelliselle tasolle, niin sanotusti edelliselle tasolle. Eli nyt se palataan sinne tasolle, missä N oli 2. Eli N oli 2, niin sieltä jatketaan, huomataan, että sieltä sitten sieltä palautuu se 50, ja nyt sitten siihen lisätään se tämän kyseisen taulukon, käsiteltävänä olevan taulukon viimeinen luku, eli se N-1. Eli paikassa 1 oleva arvo, eikö vaan kun n on kerran 2, niin paikassa 1 oleva arvohan sinne nyt lasketaan. Ja se paikassa oleva 1 arvo oli se 40, niin kuin muistamme hyvin, eli se oli 90. No niin, tämä vaihe aliohjelman suoritus päättyy, ja siellä on se return summa, eli 90 palautuu nyt tuonne edelliselle tasolle sitten. Eli se palautuu nyt tänne tasolle 3, eli tämä oli tason 2, oli käsitelty loppuun. Ollaan tasolla 3, eli N on 3. Jälleen sinne palautui se 90, ja nyt sitten siellä lisätään T, N-1, eli 3-1 on 2, niin se indeksä 2 oleva arvo, joka oli se 30, niin kuin muistamme. Eli summaksi tulee 120, ja nyt tämä suoritus on päättynyt, ja taas returnilla palautetaan 120. Ja se palautuu nyt sinne tasolle 4, joka on edellinen kesken oleva rekursiokutsu. Okei, siellä taas N on 4, niin sitten siellä lisätään tuo paikassa N-1, eli paikassa 3 oleva arvo siihen. Eli se oli se seuraava, eli 20. Ja summa on siis 140, joka palautetaan edelliselle tasolle. Ja se edellinen vielä on yksi kesken, eli se on se vitostaso, eli se missä N on 5, niin se on vielä kesken. Nyt palataan sinne. Ja sieltä sitten tosiaan taas kun N on 5, niin N-1 on 4, eli taulukon paikassa 4 oleva arvo sitten lisätään tuohon niin sanottuun alkusummaan, eli sehän oli se 10, eli 150 hän on sieltä tulossa. Ja itse asiassa tämähän oli nyt sitten se viimeinen aliohjelma, joka vielä oli kesken. Eli nyt ne on kaikki, niin kuin huomaatte, ne on nyt niin kuin purkautunut tälleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne aloitettiin. Ja se ensimmäinen kutsuhan tuli tuolta pääohjelmasta, joten nyt kun täältä sitten palataan tästä viimeisen aliohjelman suorituksesta, niin sen palataan tietysti sinne, mistä se ensimmäinen kutsu tuli. Eli se tuli tuolta pääohjelmasta nyt sitten. Ja sieltä sinne palautui se summa 150, ja nythän se ohjelman suoritus sitten päättyy tähän luonnollisestikin, koska nyt sitten täällä ei enää mitään muuta ole. Ja me saatiin se oikea summa 150, niin kuin tuosta on helppo tarkistaa. Eli tässä oli tämä esitys, ja tosiaan oli tämmöinen, tämä oli vähän tämmöinen primitiivinen esitys, vähän eri toisen tyyppinen esitys, mihin ehkä olette tottunut, mutta toivottavasti tämä nyt sitten jollain tavalla auttoi ja antoi ainakin toisenlaisen kuvan sitten tästä rekursiivisesta toiminnasta. No niin, eli tässä oli kaikki tälle luennolle. Kiitos. Kiitos taas kaikille.